Δεν ξέρω μαγιά αν μου έκανες, μα την καρδούλα μου την ξεκάνες. Αν είμαι ο έρωτας σου πες το, δεν είναι βλέμμα αυτό είναι ηφαίστειο.
Ήτανε γραμμένο πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα και αύριο θα φύγω.
Αχ, σαϊδιά στη φτωχή μου καρδιά. Αχ, κεραυνός, πώς να βγω ζωντανός. Να μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανένα, ναι. Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που είχα δει θα περιμένανε, αν χρειαζότανε κι ολόκληρη ζωή. Να μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανέναν, ναι. Κι ας σε ρωτήσουνε να πεις πως μ' αγαπάς. Κι αν δεν πιστέψουνε καρδιά μου δείξε μένα, ναι. Που σε έχω κάνει στην καρδιά μου τατουάς.
Παραγγείλω εγώ τη βέρα σου κι ας μη με θέλει ο πατέρα σου. Εμάς κρυφές χαρές μας δένουν, είσαι απ' τα όνειρα που βγαίνουν.
Ήτανε γραμμένο πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα και αύριο θα φύγω. Καρδιά σου σε κανένα, ναι. Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που είχα δει θα περιμένανε, ναι. Αν χρειαζότανε κι ολόκληρη ζωή. Να μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανένα, ναι. Θα σε ρωτήσουνε να πεις πως μ' αγαπάς. Κι αν δεν πιστέψουνε καρδιά μου δείξε μένα, ναι. Που σε έχω κάνει στην καρδιά μου τατουάς.
Αχ, σαϊτιά.
Έχεις πάντα την καλή διάθεση, με τα τραγούδια τουλάχιστον, έτσι, να την ενισχύσεις αυτή τη διάθεση και να πεις, κοίτα τώρα που έξω έχει ήλιο, ένα το πρωί και το βράδυ και χθες ήταν μια πολύ έτσι, μουντή και δύσκολη νύχτα από την άποψη βροχοπτώσεων. Το ξημέρωμα δε μας βρήκε με πάρα πολλές βροχοπτώσεις και εδώ, στην Αττική, όχι μόνο έτσι, στα ανατολικά της χώρας. Καλό μεσημέρι, θα σας πούμε, 11 λεπτά μετά τις 12. Και έχεις λοιπόν αυτή τη διάθεση και γίνονται πράγματα που σου τη χαλάνε τη διάθεση αυτή και. Δεν είναι το θέμα ότι χαλάει η διάθεσή μας. Το θέμα είναι η ουσία. Και εξηγώ για να μην παρεξηγηθώ, αφού σας πω ότι είναι ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Ρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, είναι η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, είμαι η Χριστίνα Βίδου. Θα είμαστε μαζί όπως κάθε φορά έως τη μία. Πραγματικά θέλω κάθε φορά να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να πούμε έτσι όμορφα, χαλαρά, εύπεπτα, να προετοιμαστούμε λιγάκι για τις ημέρες που έρχονται, τις Άγιες ημέρες. Όμως. Είναι αυτές οι μικρές ειδήσεις, τεράστιες κατ' εμέ, βαθύτατα κοινωνικές και βαθύτατα πολιτικές. Καθόλου ανώμιμες εν τω μεταξύ. Αυτό που ξεχωρίζω από την επικαιρότητα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, διαφωνείτε μαζί μου, ελπίζω, εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να συμφωνείτε, είναι η είδηση που με βρήκε το ξημέρωμα, διαβάζοντάς την, ότι εδώ και μία εβδομάδα ένας άνδρας, ο οποίος το 2011 είχε συλληφθεί και είχε φάει, συγγνώμη για την έκφραση, 401 χρόνια για ασέλγεια κατά 36 παιδιών. Η σύλληψη έγινε το 2011, φανταστείτε τώρα τη διαδικασία και τα σχετικά των δικαστηρίων. Βγήκε και είναι και ελεύθερος. Και αυτό που αυτή τη στιγμή είναι υποχρεωμένος να κάνει είναι να μην μένει στην πόλη όπου έγιναν όλα όσα έγιναν, εδώ στην Αττική, να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα, να μην μένει κοντά σε περιοχή όπου έχει είτε παιδικές εγκαταστάσεις, είτε σχολείο, είτε ό,τι έχει να κάνει παιδιά. Λες και υπάρχει αυτή τη στιγμή στο και ένας δρόμος που δεν υπάρχουν παιδιά. Και με μία υποχρέωση επίσης να παρακολουθείτε από ψυχίατρο, ψυχολόγο μία φορά το μήνα. Αυτός ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Ναι, γιατί ο νόμος του το επιτρέπει. Ναι, γιατί δεν έκανε κάτι παράνομο. Είναι έτσι ο νόμος όπου βγήκε. Γιατί προσέξτε, ο βίος μετά, καθ' όλη τη διάρκεια του εγκλεισμού του στη φυλακή, και αυτό ήταν το σκεπτικό, αν διάβασα καλά, δείχνει ότι το επέτρεψε, βάσει του νόμου πάντα, να είναι ελεύθερος, να κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Προσέξτε, 36 παιδιά. Δεν είναι φέρεται να καταδικάστηκε για ασέλγεια κατά εναντίον σε 36 παιδιά και είναι ελεύθερος. 401 χρόνια ήταν η πρώτη ποινή, μετά πήγε στα 200, μετά πήγε στα 25 και βάλτε τώρα κάτω πόσο καιρό έμεινε μέσα. Θεωρώ ότι είναι από τις κατάντιες μας και επειδή χθες χρησιμοποίησα τη λέξη αποτυχία, άλλη μία αποτυχία μας στην κοινωνία, μία αποτυχία αυτή. Και πραγματικά θα ήθελα να δω κι άλλοι να συμφωνείτε και όχι να πέσετε να χτυπάτε και να βαράτε όπως κάποιο το να διαφωνείτε, έτσι, παρεκτρέπεστε και κάνετε έτσι έναν περίεργο διάλογο, να τον ονομάσω έτσι, και να το βάλω σε εισαγωγικά. Είναι αυτό που ομολογώ από το πρωί με έχει βγάλει εκτός αυτού. Μην με βλέπετε, μην ακούτε μάλλον, πώς να με δείτε, που λίγο πάω να χαμογελάσω, γιατί είναι τραγωδία αυτό. Δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω γιατί. Ξέρω όμως ότι 36 παιδιά αυτή τη στιγμή βλέπουν και τι μήνυμα παίρνουν και οι οικογένειες. Πραγματικά πείτε μας τώρα. Δηλαδή να το συζητήσουμε λίγο και μεταξύ μας αν θέλετε και να μου στείλετε μηνύματα στο 54-160. Και είμαστε όλοι και παρατηρούμε. Τι παρατηρούμε. Πραγματικά τι να κάνεις. Να μπει την ίδια ώρα προσέξτε ένα κορίτσι 12 ετών το οποίο έχει υποστεί βιασμούς, έχει στοχοποιηθεί, έχει υποστεί ξανά βιασμούς μέσα από τη διαδικασία του να θυμάται ξανά και ξανά τις καταστάσεις και να δείχνει μέσα από φωτογραφίες του ανθρώπους που το βίαζαν επί σειρά ετών. Δέχεται απειλές για τη ζωή του, όπως τουλάχιστον καταγγέλει και η ίδια η δικηγόρος. Δέχεται, μπήκε μέσα στο σπίτι κάποιοι με κουκούλες, δεν μπορεί να ξέρει, με μαχαίρι και το χτύπησε και είχαν προηγηθεί και άλλες απειλές σύμφωνα πάντα με την δικηγόρο και όσα είπε εδώ στην ΕΡΤ, δικηγόρος του παιδιού, της οικογένειας. Δέχεται λοιπόν απειλές να μην μιλήσει, δέχεται απειλές και το αδερφάκι του, μικρότερος αδερφός της, να μην μιλήσουν, να μην δώσουν περισσότερα ονόματα. Μας κατήγγειλε σήμερα δικηγόρος επίσης του κοριτσιού ότι κατατέθηκε σήμερα νέο αίτημα στον ανακριτή, γιατί θυμήθηκε και άλλα το παιδί. Γιατί λέει το, είναι πολύ, προσέξτε, είχε απορριφθεί το ένα σχετικό αίτημα πριν από κάποιες ημέρες, γιατί λέει ήταν πάρα πολύ κοντά η ημέρα που ξανακατέθεσε και έδωσε άλλα ονόματα και άλλα πρόσωπα. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή, που θα πρέπει το παιδί 12 ετών να πήγει να δώσει ραντεβού και το πότε θα θυμηθεί ή πότε θα βρει το θάρρος και τη δύναμη να μιλήσει. Αυτά έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Το να μπορείς να μιλήσεις, αλλά να ξέρεις ότι μετά θα υπάρξει και μια τιμωρία. Άμα λοιπόν στην ούτε δεκαετία βγαίνει ένας ο οποίος έχει ασελγήσει εις βάρος και έχει καταδικαστεί γι' αυτό σε βάρος 36 παιδιών, ποιος να βρει δύναμη να μιλήσει και να δει μόνο την ματαιότητά του, έτσι δεν είναι? Ματαιότητα όλο αυτό. Να μπω σε αυτή τη διαδικασία, να στοχοποιηθώ, γιατί το παιδί τώρα το συγκεκριμένο κυκλοφορεί με κουκούλα μέσα στο σπίτι, γιατί δέχεται, δεν ξέρετε πόσο δύσκολο, ούτε καν μάλλον μπορούμε να φανταστούμε πόσο δύσκολη είναι η ζωή του από εδώ και πέρα. Και έχεις λοιπόν αυτή την εξέλιξη. Παράλληλα έχεις σε σχολείο μέσα να πηγαίνουν μαθητές και να κάνουν bullying σε ένα άλλο συμμαθητή τους, χρησιμοποιώντας πετονιά γύρω από το λαιμό. Το παιδί αυτό έχει υπάρξει, όπως αποδεικνύεται δηλαδή, θύμα bullying και σε άλλες περιπτώσεις και άλλες φορές. Ακόμα και τώρα που το άφησε η πετονιά σημάδια του παιδιού στο λαιμό. Φανταστείτε τώρα πόσο το έσφυγαν την πετονιά και για ποιο λόγο του έκαναν bullying. Ένας θεός ξέρει. Όταν πήγε να πάρει έστω λίγο από το φαρμακείο του σχολείου τα αίματα να τα καθαρίσει, δεν μίλησε, δεν είπε τίποτα. Γιατί φοβότανε. Γιατί κι αν στο παρελθόν είχε αφήγει υποστεί και άλλες φορές bullying, ποιος θα μπορούσε να τον ακούσει? Μα δεν ακούμε πια. Και μετά αναρωτιόμαστε. Πραγματικά αναρωτιόμαστε. Νομίζω με τα βεβαιότητας μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αποτύχει. Αν σε αυτές τις ηλικίες, την έχω πει αυτή την ατάκα πολλές φορές, εννοείται ότι δεν είναι δική μου, εάν τα παιδιά θεωρούν ότι την όποια διαφωνία, την όποια αντίρρηση, το ό,τι μπορεί να νιώθουν μπορούν μόνο μέσα από βία να το λύσουν, έχουμε αποτύχει. Τώρα αυτό το παιδί που σας είπα, από ένα πάρα πολύ καλό σχολείο, και θα το πούμε γιατί το έχει πλέον κυκλοφορήσει, από ένα πάρα πολύ καλό σχολείο, είναι πολύ άσχημα ψυχολογικά και πώς θα γυρίσει πίσω σε αυτό το σχολείο ξανά? Προφανώς θα αναγκαστεί, μπορεί να σκέπτεται να αναγκαστεί να φύγει και να αλλάξει ένα εξαιρετικό σχολείο που σου εξασφαλίζει πολύ καλή παιδεία. Ποια παιδεία και σε ποιους? Και τι κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι? Τίποτα, ξέρετε τι κάνουμε? Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, κυριολεκτικά. Δηλαδή, αν είχατε όσοι μας οδηγείτε, να μην το κάνετε. Πάρετε το δάχτυλό σας, βάλετε το μπροστά στα μάτια σας, απέναντι δεν πρόκειται να δείτε κανένα, άρα λες, μια χαρά είναι όλα. Και έτσι πορευόμαστε και έτσι συνεχίζουμε. Και έτσι είμαστε σε μια κατάσταση. Αχ, ελάτε να μιλήσουμε τώρα για τους πολιτικούς και για τις διανέξεις και για το πραγματικά την άλλη κατάντια, την πολιτική, που αντί να αρθρώσουν έναν πολιτικό λόγο με επιχειρήματα για να ακούσει ο κόσμος και να αποφασίσει τι θα ψηφίσουν, αρχίζουν και ο ένας χτυπάει τον άλλον ανελέητα και λεκτικά σε μια που ούτε καν ακούγεται. Ούτε καν αυτό ακούγεται δηλαδή. Μπας και θεωρώντας ότι με τη φωνή, άρα με μια μορφή βίας και αυτό, έτσι δεν είναι, μπορείς να διεκδικήσεις ή να προχωρήσεις. Πραγματικά δεν είναι ωραίες αυτές οι μέρες. Δεν ξέρω αν όντως, ακούω πολύ προσεκτικά νωρίτερα την Αρτέμις Τσίτσικα εδώ στην Ευαγγελία Μπαλτατζή για όλα αυτά τα κρούσματα βίας, για όλες αυτές τις καταστάσεις τις οποίες εμείς γνωρίζουμε, κάποια παιδιά τις έχουν βιώσει και είναι μέσα στην καρδούλα τους και στο ψυγούλα τους έτσι χαραγμένα. Και ξέρετε τι θα γίνει αύριο που λέτε, επειδή θα είναι μια άλλη μέρα, ένα άλλο 24ωρο, θα ασχοληθώ με ένα άλλο θέμα. Εμείς θα προχωρήσουμε, θα κλείσουμε ξανά λοιπόν τα μάτια, τα παιδιά θα έχουν τις πληγές τους, οι οικογένειες θα έχουν τις πληγές τους και θα κάνουμε ότι δεν έχει συμβεί μέχρι να συμβεί σε εμάς. Και πάμε λοιπόν στα άλλα, πάμε στα έφεπτα. Γι' αυτό σας είπα, σήμερα δεν είναι καθόλου καλή μέρα εντωμεταξύ, για να το χαλαρώσω και πριν πάμε στον κύριο Σματόγλου, να το χαλαρώσω πάρα πολύ, να αλλάξω δηλαδή, να αλλάξουμε εντελώς. Το πρωί γύρω στις 3 και κάτι, όχι 4 παρακάτι, που έβρεχε, παρκάρω το αυτοκίνητο εδώ, στην ΕΡΤ απ' έξω, στο πάρκινγκ που έχουμε και αρχίζει με το που βγαίνω, ανοίγουν οι ουρανοί. Δηλαδή άνοιξαν οι ουρανοί, δηλαδή ούτε ομπρέλα ούτε τίποτα. Με το που ανοίγει την πόρτα και βγαίνει έξω, πέφτει και η τσάντα κάτω. Πέφτουν τα πράγματα, άρχισα να τα μαζεύω. Σύγχυση απίστευτη, γιατί γινόμουν λούτσα τα ρούχα και τα σχετικά. Πάω να φύγω, σντουπ, πέφτω κάτω. Πέφτω κάτι και εσύ και είμαι σε μια ηλικία που καταλαβαίνετε ότι το πέσιμο είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα στην ηλικία που βρισκόμαστε. Τέλος πάντων, έτσι είπα για να το χαλαρώσουμε λιγάκι, ούτως ή άλλως έτσι μια παρέα είμαστε. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι σημαίνει σε μια πολύ μεγαλύτερη οικογένεια, που μπορεί να το δούμε και αύριο και μεθαύριο μπροστά μας, αφού λένε λοιπόν ότι τα πάντα γύρω από την οικονομία στρέφονται. Θα σας πω το εξής, ότι αποφασίστηκε η μείωση της κατανάλωσης παραγωγής πετρελαίου από την OPEC Plus, είναι χώρες τώρα, όπου παράγουν και το πετρέλαιο. Εκεί που ήταν πριν από μία εβδομάδα το ένα βαρέλι πετρέλαιο Brent στα 71 δολάρια, πήγε μέσα σε λίγες ώρες στα 80. Τι σημαίνει αυτό για εμάς τις επόμενες ημέρες? Τι θα δούμε στο ντεπόζιτο? Ευτυχώς τώρα σιγά σιγά μπαίνουμε προς την άνοιξη, άρα μπορεί να είμαστε λίγο τυχεροί και να μην χρειαστεί να ξαναγεμίσουμε πετρέλαιο και να ζεσταθούμε. Ο κ. Ασμάτογλου, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Τι κάνετε, κύριε Ασμάτογλου? Μ' ακούτε τώρα? Έπεσε. Δεν άντεξε ο άνθρωπος τόση ώρα που μίλαγα, σου λέει κάτσε να προχωρήσω. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα κάποια στιγμή είναι προγραμματισμένη τώρα για τις 12 δηλαδή, γι' αυτό και θα σας πω, θα κάνουμε μία σύνδεση, θα μιλήσω ο Πρωθυπουργός σε μια εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα ελληνική οικονομία, ανθεκτικότητα, πρόοδος και προοπτική. Θα είναι εκεί και ο πρόεδρος του Eurogroup, θα είναι εκεί και ο υπουργός Οικονομικών κ. Σταϊκούρας, και τη συζήτηση αυτή πρέπει να συντονίζει λόγικα ο κ. Σκυλακάκης. Η Ειρήνη Στρακαδούλα, λογικά, θα πρέπει να είναι εκεί η Ειρήνη. Θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Άρα, αν έχουμε την. Άμα έχουμε τη σύνδεση, θα διακόψουμε. Λοιπόν, αυτά τα λίγα για την εισαγωγή. Πάμε σε ένα τραγούδι μέχρι να βρούμε τον κύριο Ασμάτοκλου και επιστρέφουμε. Και εντόπισε τον κύριο Σμάτογλου η Μαρία Κόντου και έλεγα: κύριε Σμάτογλου, ότι βαρεθήκατε, κουραστήκατε να περιμένετε τόση ώρα που έβγαζα εγώ τα μέσα μου.
Το τηλέφωνο δεν σταματάει, κυρία Βίδου, και μείναμε.
Από μπαταρία.
Σας άκουγα προσεκτικά τι λέγατε και ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία.
Είναι τραγικό, δεν είναι, κύριε Σμάτογλου.
Ναι, έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν ξέρει τι να πει κανείς. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όμως, τα άκουγα, αλλά δυστυχώς
σε
καλά. Κάποιο σημείο
ευγενείς είσαστε πάντα. Πάμε τώρα να δούμε τι θα δούμε. Μπορεί και να μην έχουμε τίποτα, καμία έτσι επίδραση τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας. Τι έχει συμβεί, να εξηγήσουμε τι έχει συμβεί, κύριε Σμάτογλου, και αν αυτό μας αφορά και σε τι βαθμό.
Εκτιμώ ότι το λέτε πολύ ωραία και πράγματι έχετε απόλυτο δίκιο. Μπορεί να μην δούμε καμία επίδραση στην τιμή του καυσίμου. Mm-hmm. Εννοείται για αυτό που εξήγηλαν οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες, τη μείωση της παραγωγής. Σωστά? Mm-hmm. Αυτές οι οποίες οι μειώσεις όταν είναι, πάντοτε φέρνουν αυξήσεις. Εάν μέσα σε αυτή τη μείωση που έχουν εξαγγείλει δεν παιχτεί ένα χρηματιστηριακό παύλα κερδοσκοπικό παιχνίδι, τα οποία αυτά τα παιχνίδια είναι εκτός Ελλάδος, σας λέω ότι δεν θα μας επηρεάσει. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι. Οι αυξήσεις οι οποίες μπορεί να μας έρθουν είναι διότι αυξάνονται οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου. Και δυστυχώς, όταν αυξάνονται οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, μας έρχονται πολύ γρήγορα οι αυξήσεις. Γιατί μας έρχονται γρήγορα αυξήσεις? Γιατί πρέπει των μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίοι κάνουν την εισαγωγή του καυσίμου να μπορούν να αλλάξουν σε ίση αξία το καύσιμό τους. Αντίθετα, δε, όταν πέφτει η τιμή στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, αργεί να πέσει και η τιμή του δηλισμένου. Γιατί πάλι πρέπει να πουλήσουν το ακριβό για να μπορέσουν να το αλλάξουν με φθηνότερο. Δυστυχώς έτσι είναι όλα τα χρόνια. Αν λοιπόν δεν παιχτούν κάποια τέτοια κερδοσκοπικά παιχνίδια, η μείωση της παραγωγής των πετρελαιοπαραγωγών χωρών δεν θα μας επηρεάσει. Και εκτιμώ ότι έτσι θα βαδίσει με πολύ μικρές αυξήσεις και μέχρι το Πάσχα, που ενδιαφέρει τους καταναλωτές για την έξοδό τους. Το λέω αυτό όμως γιατί λένε θα αγγίξει τα 2 ευρώ. Μα δεν είμαστε μια ανάσα από τα 2 ευρώ. Η μέση τιμή που εξαγγέλει το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι 1 ευρώ και 92 λεπτά. 1 ευρώ και 90 λεπτά βρίσκεται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στην ισιωτική Ελλάδα, κυρία Βίδου, βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ κατά πολύ. Στην υπηρετική Ελλάδα, στις απομακρυσμένες περιοχές, βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ. Άρα λοιπόν, θέλουμε, δεν θέλουμε, είμαστε στα 2 ευρώ. Και με το 1,92, αν θέλετε. Από εκεί και πέρα, αν θα αυξηθεί και θα ακουμπήσει τα 2 ευρώ, δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά και πολύ μεγάλο το κόλλημα για την κίνηση των εκδρομέων του Πάσχα. Όμως, επειδή βρίσκεται σε πιο δεινή θέση ο Έλληνας καταναλωτής σε σχέση με την περσινή χρονιά, σαφώς και τον πονάει περισσότερο. Γι' αυτό και παρόλο ότι είναι η τιμή του καυσίμου φτηνότερη σε σχέση από την περσινή χρονιά, έχουν περιορίσει οι Έλληνες καταναλωτές τις κινήσεις τους. Και γι' αυτό καταγράφουμε μειώσεις των πωλήσεών μας περίπου της τάξης του 30%. Άλλωστε, και το Υπουργείο Ανάπτυξης είπε ότι η αμόλυβδη βενζίνη έχει μια μείωση της τάξης του 11% από το κύκλο εργασιών. Δεν είναι 11%.
Είπατε
είναι
κάτι.
Πολύ παραπάνω.
Γιατί
βρίσκεται ο Έλληνας καταναλωτής σε δεινή θέση, κυρία Βίδου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πονάει περισσότερο. Η τιμή του καυσίμου είναι πολύ ακριβή για τον Έλληνα καταναλωτή φέτος, γιατί, σας λέω, έχει μειωμένη, πιο πολύ μειωμένη αγοραστική δύναμη από την περσινή χρονιά.
Είπατε ότι έχουμε μειώσει τις μετακινήσεις. Έρχεται το Πάσχα, το αναφέρατε, γι' αυτό θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, μάλλον δεν ξέρω αν είναι και ενδεικτικές οι προηγούμενες χρονιές, κύριε Σμάτογλου, εδώ που τα λέμε. Γιατί ήταν πανδημία, ήταν καλύτερες.
Παρ' όλα τα αυτά ήταν καλύτερες. Σας λέω, τις αργίες καταγράφουμε μειώσεις της τάξης 30%.
Ο κόσμος δηλαδή δεν φεύγει. Προτιμάει να μένει μέσα. Δεν θα κάνει.
Άρα την καθημερινή η κίνησή του είναι εξανάγκης.
Και πώς δικαιολογείται τώρα, τι εξήγηση δίνεται που έχουμε μεγάλη έξοδο στα τρίμερα, ή τώρα το Πάσχα. Πραγματικά.
Κοιτάξτε με. Μην φανταστείτε ότι ήταν πολύ μεγάλη η έξοδο ημέρου. Είτε αυτό που πέρασε το προηγούμενο διάστημα της 21 Μαρτίου, είτε άλλα τρίμερα. Θα σας πω ότι δεν ήταν τόσο πολύ μεγάλη η έξοδο. Από εκεί και πέρα, σας είπα ότι τα επίσημα στοιχεία και του Υπουργείου Ανάπτυξης λένε ότι καταγράφουν και του Υπουργείου Οικονομικών μειώσεις στον κύκλο εργασιών του καυσίμου. Που σημαίνει στέρηση ΦΠΑ, στέρηση ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό τα λέει όλα. Εγώ θα πω ότι είναι στο 11 με 12%. Okay, είναι στο 11 με 12% και δεν είναι το 30 που βιώνουμε εμείς. Ξέρετε πόσο μεγάλη μείωση είναι αυτή για τα έσοδα του κράτους. Και αυτό γιατί. Γιατί, όπως σας είπα, υπάρχει δυσκολία στην τσέπη του καταναλωτή, στη ρευστότητα. Μην πάμε μακριά. Βλέπετε ότι δεν υπάρχουν. Η κίνηση έχει αραιώσει και στους δρόμους.
Τώρα, συγγνώμη,
τα εμπορικά καταστήματα και οι εμπορικές επιχειρήσεις και τα είδη πρώτης ανάγκης και τα σούπερ μάρκετ δεν είναι αυτό που δεν χωρούσαμε να περάσουμε.
Έχω μια άλλη εικόνα για την κίνηση πάντως, κύριε Σμάτογλου. Έχω άλλη εικόνα γιατί πια δεν είναι μόνο οι ώρες αιχμής. Δεν είναι μόνο ότι αν βρέξει λίγο, τότε εκ των πραγμάτων μπορείς να το δικαιολογήσεις. Υπάρχουν μέρες, όχι κάθε μέρα προς Θεού, υπάρχουν μέρες που υπάρχει μια δικαιολόγητη κίνηση. Και δεν αναφέρομαι σε μέρες τη σημερινή που επειδή το ξημέρωμα και από τις 9 και μετά το βράδυ δεν έχουμε λεωφορεία. Θέλω να πω ότι υπάρχουν τόσα στοιχεία που αλληλοσυγκρουόμενα και αντιφατικά που δεν μπορώ να το εξηγήσω.
Μερικές μέρες πράγματι υπάρχει τέτοια κυκλοφορία τις οποίες και εγώ δεν μπορώ να εστιάσω από πού μπορεί να προέρχεται αυτή η ασφυκτική κυκλοφορία. Αλλά το αποτέλεσμα και αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω από το δικό μας το χώρο είναι ότι πράγματι βρισκόμαστε σε μία ύφεση αυτό το διάστημα. Τώρα, αν είναι προεορτών και αν ο καθένας πολίτης κοιτάζει να μειώσει τα έξοδά του για να μπορέσει να τα καταναλώσει ή να τα δικαιολογήσει στις μέρες του Πάσχα, μπορεί να είναι και έτσι. Αλλά σημασία έχει ότι τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα καταγράφουμε μειώσεις στις πωλήσεις μας και αυτό που μπορώ να σας πω είναι οι αργίες, είναι οι Κυριακές. Κυριακή ή προχθεσινή. Θα σας πω ότι ήταν πολύ μειωμένη. Και η προηγούμενη, το ίδιο.
Ναι. Και εντάξει, μπορεί να πει κάποιος ότι η προηγούμενη αυτή, η Κυριακή δηλαδή, δεν είχε και πάρα πολύ καλό καιρό. Είχε όμως καλή θερμοκρασία. Από παλιά αυτό δεν μας κράταγε μέσα.
Έτσι, μπράβο.
Δεν μας κράταγε μέσα.
Τίποτα δεν κράταγε.
Ναι.
Δεν κράταγε κανένα. Και βγαίνανε όλος ο κόσμος, έβγαινε και ας ήταν και λίγο συννεφιά. Mm. Υπάρχει δυσκολία. Υπάρχει δυσκολία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα λέτε ότι ακόμα, βέβαια τρώω και μεταξύ μας, επειδή είπατε ότι άμα δεν παιχτούν χρηματιστηριακά παιχνίδια και τα σχετικά, μεταξύ μας τώρα πόσο αισιόδοξος είσαστε, ότι η ιστορία μέχρι τώρα τι έχει δείξει?
Το προηγούμενο διάστημα που είχαν εξαγγείλει την μείωση αυτή δεν αυξήθηκε. Δεν είχαμε καμιά επίπτωση. Το θυμόσαστε, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Είχαν εξαγγείλει τη μείωση της παραγωγής τους. Δεν πήρανε οι τιμές απάνω. Βέβαια, έχουμε δει τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου να αυξάνονται και από τα $80, $79 που ήταν, βρίσκεται στα 85 αυτή τη στιγμή και τραβάει λίγο την ανηφόρα. Αλλά τουλάχιστον μέχρι το Πάσχα θέλω να είμαι αισιόδοξος. Δεν θα επηρεάσει αισθητά την τσέπη του Έλληνα καταναλωτή, του Έλληνα εκδρομέα. Αυτόν ο οποίος θα φύγει για τις ημέρες του Πάσχα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σματόλου. Θα τα πούμε βέβαια ξανά, το καταλαβαίνετε. Μέχρι τότε, οπότε δεν σας εύχομαι έτσι να έχουμε, για τις Άγιες ημέρες. Σας εύχομαι να είστε καλά και εσείς και η οικογένειά σας και η δουλειά.
Και εσείς και οι ακροατές μας.
Πάνω από όλα.
Καλό σας απόγευμα.
Να είστε καλά, κύριε Σματόλου. Κύριε Σεκί. Μετά και από αυτή την απόφαση, λοιπόν, για την μείωση της παραγωγής του πετρελαίου, η οποία ήταν και άμεση αντιδέσει από τις ΗΠΑ που χαρακτηρίζει ότι δεν είναι επικοδομητικό και ότι δεν υπάρχει λόγος. Το θέμα είναι τα παιχνίδια που παίζονται και πότε αυτά όλα θα φτάσουν στη δική μας τη τσέπη, στο δικό μας το κατόφλι. Γιατί εδώ θα φτάσει. Είτε με καθυστέρηση, είτε άλλες φορές ούτε καν προλαβαίνει να γίνει κύχα εκεί και έχουμε πληρώσει εμείς αμέσως το μάρμαρο. Είναι ο Νίκος Τσιπλάκης πλέον στη ρύθμιση του ήχου. Είμαστε στις 12 και 33 πρώτα λεπτά και πάλι καλό μεσημέρι σε όλους. Αυτή είναι την ηλιόλουστη τώρα τουλάχιστον ημέρα, τώρα, η οποία επίσης μας βρήκε με ένα άλλο τραγικό περιστατικό και η λέξη στη μάμα που χρησιμοποίησε λέγοντας μας την είδηση το πρωί, Βάνα Κουτρουλού, που μας κάνει διεθνή στις συνδέσεις μαζί με τον Κώστα Παπαχλημίτζο, ήταν «ήχησαν στα αυτιά μου» και είμαι σίγουρη και στα αυτιά σας. Ήταν πραγματικά μαχαιριές και νόμιζα ότι πηγαίνω σχεδόν ένα μήνα πίσω, γιατί είχαμε στην Ολλανδία εκτροχιασμό, όχι σύγκρουση με τοπική, τρένου. Και μπήκανε ξανά στο λεξιλόγιο μας, τραυματίες. Γύρισε το εκτροχιασμός, γύρισε ανάποδα το βαγόνι. Ο κόσμος να φωνάζει βοήθεια και να βγαίνουν κάτοικοι από τις περιοχές στους δρόμους. Να προσπαθούν να σβήσουν ό,τι μπορούν να σβήσουν και να σώσουν ό,τι μπορούν να σώσουν. Ήταν οι πρώτες τουλάχιστον στιγμές όταν μάθαμε για αυτή την είδηση, τουλάχιστον σοκαριστικές. Ο απολογισμός μέχρι στιγμής είναι ένας νεκρός, 30 τραυματίες. Κάποιοι είναι σοβαρά, δίνουν τη δική τους τη μάχη. Ακούστηκαν φράσεις από τους μάρτυρες, μαρτυρία σοκ, ακούσαμε χτυπήματα, έτρεμε το σπίτι για τη γύρω περιοχή, μέσα ό,τι έζησαν και ό,τι βίωσαν. Όλα αυτά στην Ολλανδία. Και από την Ολλανδία φεύγουμε και πάμε στη Γαλλία. Τα ηλεκτρικά πατίνια, ή τουλάχιστον όσοι μας παρακολουθείτε για τα ηλεκτρικά πατίνια, έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές πολλές συζητήσεις. Από την αρχή, όταν τα είδα να κυκλοφορούν στους δρόμους, ένα άγχος με γέμισε. Γιατί τα χρησιμοποιούσαν κυρίως πιτσιρίκια και μάλιστα πολλές φορές έχω αναφέρει παράδειγμα. Όταν το ωράριό μου ήταν εντελώς διαφορετικά και γύρω στις 8 παρακάτω ήμουνα στους δρόμους, να βλέπω πιτσιρίκια, μαθητές δηλαδή, με το σακίδιο στην πλάτη, χωρίς κανένα κράνος τίποτα, να ανεβαίνουν για παράδειγμα την Κηφισίας και να πηγαίνουν στο σχολείο με αυτό. Το Παρίσι λοιπόν, η Γαλλία λοιπόν, αποφάσισε ότι αυτά τα ηλεκτρικά ποδήλατα, πατίνια, δεν τα θέλει. Γιατί υπάρχει ένα κενό στην ασφάλεια. Δεν τα θέλει. Και είπα να μιλήσουμε με τον Ιαβέρη, τον κύριο Μαρκουίζο. Παραδίδει μαθήματα οδήγησης, παιδείας. Το κρατάω και είναι ίσως από τους λίγους μαζί με τον πατέρας και γιος που το κάνουν αυτό. Μπάσκε γίνουμε έτσι εμείς καλύτεροι, όχι άνθρωποι, καλύτεροι οδηγοί. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
Καλά, μια χαρά. Οδική συμπεριφορά προσπαθούμε κάποια στιγμή και σωστά το είπατε, δεν χρειάζεται, δεν είπα το διορθώστε. Καλύτεροι άνθρωποι. Δηλαδή αυτό που διεκδικούμε εμείς είναι να κάνουμε τους συμπολίτες μας που κυκλοφορούν στον δρόμο καλούς ανθρώπους. Ένας καλός άνθρωπος με καλού ανθρώπου από σπίτι με παιδεία, που σέβεται την ανθρώπινη ζωή και την ακαιρεότητα, αγαπάει τους συμπολίτες του, τους βλέπει με κατανόηση και κοινωνική και αλληλεγγύη και ενσυναίσθηση και όλοι μαζί κυκλοφορούν στους δρόμους να πάνε στη δουλειά τους, κοπιάζοντας για το επιούσιο, και το ζητούμενο είναι να γυρίζουν το απόγευμα, γιατί αυτό είναι το αποκορύφωμα της προσπάθειας όλης ημέρας. Φεύγεις το πρωί από το σπίτι, πας στη δουλειά σου με τεράστια προσοχή και σύνεση, και το αποτέλεσμα, το απόγευμα, η μεγάλη σου ευτυχία είναι να ανοίξει η πόρτα του σπιτιού σου και να κάνεις αγκαλιά τα παιδιά σου. Εδώ βάλαμε άλλο ένα θέμα. Αν θα συναντήσεις τα παιδιά σου, γιατί μπορεί τα παιδιά σου να έχουν πάρει το ηλεκτρικό πατίνι και να είναι έξω.
Τι είναι τώρα?
Να σου πω κάτι, το ηλεκτρικό πατίνι για μένα, ξέρετε τι χρειάζεται? Για μένα χρειάζεται ηλεκτρική καρέκλα. Θέλει ηλεκτρική καρέκλα. Δεν μπορείς να επιτρέψεις να κυκλοφορούν αυτά τα οχήματα στον δρόμο. Αυτά είναι για ένα πάρκο, για ένα ποδηλατόδρομο, για μικρής ταχύτητας. Αυτά πάνε εντωμεταξύ, δεν είναι ότι πάνε 30-40, πάνε και 50-60 κιόλας. Τα πουσάρουν έστω κάποια στιγμή. Και όπως σωστά είπες, το θεωρώ και πολύ σημαντικό και τρομερό να πηγαίνεις με 40 και 50 χιλιόμετρα χωρίς κράνος. Mm-hmm. Όταν κάποια στιγμή έχουμε πει ότι το 90% των τροχαίων δυστυχημάτων συντελούνται με ταχύτητες κάτω από 40 μέσα στις γειτονιές, ή ότι η ταχύτητα των 40 είναι ικανή να διαλύσει ένα ανθρώπινο σώμα, και το παράδειγμα είναι ο Μπόμπα Γιάκοβιτς που με 6 χιλιόμετρα βίαιη ακινητοποίηση πάνω στην μπασκέτα έπεσε, κατέρευσε ως παραπληκτικό και μετά χάσει τη ζωή του.
Με τα πόδια έτρεξε ο άνθρωπος δηλαδή, που το θυμόμαστε αυτό χαρακτηριστικά, θυμάμαι που λέει εκείνο το στιγμιότυπο σε αυτόν τον αγώνα.
Ναι, που ήταν θυμωμένος από την απόφαση του διαιτητού, μια αισθηκτόδη κίνηση, και χτύπησε την πασχέτα με αφρολέξη όλα. Λοιπόν, αυτές είναι οι εικόνες που θα έπρεπε να τις μεταφέρουμε για να καταλάβουμε πόσο ευαίσθητη και ευάλωτη είναι το σώμα μας. Και ότι δεν μπορούμε να το βάζουμε σε τέτοιες διαδικασίες. Και γι' αυτό λέμε ότι κάθε φορά που μιλάμε και τονίζουμε ιδιαίτερα ότι σε κάθε οικογένεια, κάθε πρωί που φεύγει κάποιος από το σπίτι, ο μπαμπάς που φεύγει από το σπίτι για να πάει στη δουλειά του, πριν κλείσει την πόρτα, το λέω τώρα, θα το χρησιμοποιούμε και στο τέλος, να κοντοστέκεται και να σκέφτεται τις αγκαλιές στο σπίτι. Αυτό είναι το σημαντικό.
Το να γυρίσεις πίσω, και να έχεις αυτή τη χαρά, αυτό το μοναδικό θαύμα της ζωής.
Που λέτε και εσείς, που λέτε τα πατίνια. Κανονικά λοιπόν νομίζω ότι ούτε σε λέω δεν πρέπει να επιτρέπει. Δεν μπορείς να πας με πατίνι μόνο εκεί που υπάρχει ποδηλατόδρομος. Και η ταχύτητα του πατινιού πρέπει να είναι 10-15 χιλιόμετρα. Αυτό το πολύ. Έτσι, σε κομμάτια που μπορεί να πάνε στο πάρκο, ή μέσα στο πάρκο, όταν υπάρχει στο πάρκο και δρόμος ασφάλτινος ή οτιδήποτε τιμεντένιο σιγά σιγά, εντάξει, μέσα στα πάρκα παίζουν πικυρίκια, παίζουν μωράκια. Δεν υπάρχουν ηλικίες από 2 ετών που μπουσουλάνε σχεδόν, και μαγκλαράδες των 12, 13, 14 ετών με ποδήματα που κάνουν σούζες, τούμπες, έτσι, με σαγιοναράκια, με κοντά σορτσάκια, με τα ποδαράκια τους έξω, τα γονάκια τους, πέφτουν κάτω, ας πούμε κάποια στιγμή γδέρνονται. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή, ας πούμε, πώς θεωρούμε ότι η διασκέδαση και το παιχνίδι είναι πάνω από την ακαιρεότητα.
Να ρωτήσω κάτι.
Να σας πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Τι κάνουμε όλοι όταν λένε για παιδεία σε ένα σπίτι που τα παιδιά καταγράφουν ανεξίτηλα ό,τι κάνει ο παππούς, η γιαγιά, ο μπαμπάς, ο μπαμπάς, η μαμά. Όταν είσαι λοιπόν κάποια στιγμή στο σπίτι και βλέπεις τους γονείς σου, ας πούμε, κάποια στιγμή, Να βγαίνουν έξω, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτή δηλαδή, να έχει μοτοσυκλέτα ή να έχει πατίνι και να κυκλοφορεί, πώς μπορεί μετά να ελέγξει και να του πει, ας πούμε, να μην το κάνει? Γιατί ανησυχεί για το πατίνι που οδηγεί το παιδί του, αλλά οδηγεί πατίνι. Ναι. Ανησυχεί που το παιδί του κάνει σε παπί 50 κυβικά, όταν ο ίδιος οδηγεί μοτοσυκλέτα.
Μα το θέμα είναι αυτό ακριβώς. Να οδηγήσεις μοτοσυκλέτα, βεβαίως. Να είσαι και ενήλικας, βεβαίως. Και να έχεις όμως όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Αυτοπροστασίας. Να έχεις το κράνος σου, να έχεις και τον ειδικό εξοπλισμό. Για τα πατίνια, το ηλεκτρικό πατίνι, υπάρχει όριο ηλικίας. Υπάρχει πρόστιμο. Υπάρχει. Τα παιδιά, συγγνώμη, πριν πάμε στο πρόστιμο. Αυτό είναι το τελευταίο εδώ που λέμε και σιγά με τους κάνει.
Δεν το ξέρω, δεν έχω τέτοια γνώση. Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Αλλά εδώ πέρα δεν υπάρχουν ποινές, τιμωρίες, πρόστιμα και συλλήψεις για εγκλήματα καραμινάτα. Δηλαδή εδώ περνάνε όλοι με κόκκινο μέσα στην Αθήνα και δεν βλέπω να υπάρχει. Ποιος θα το βεβαιώσει αυτό? Ποιος θα πάει σε ένα πάρκο και σε ένα μια παιδική χαρά να το βεβαιώσει.
Και ποιος ελέγχει ειδικά αυτά τα πατίνια τα οποία τα νοικιάζεις, που έχεις δηλαδή αυτή τη δυνατότητα, έτσι, της κοινής χρήσης που λέμε. Ποιος ελέγχει αν είναι καλά, αν έχουν υποστεί κάποια βλάβη.
Ποιος το ελέγχει? Θα ελέγχει αυτός που στα νησιά ελέγχει τους μεθυσμένους τουρίστες που ανεβαίνουν σε γουρούνες.
Κανείς δηλαδή.
Σε βράκωτη, χωρίς κράνος.
Κανείς.
Ή με κράνος λιγμένο. Έτσι, ο ίδιος είναι, ο ίδιος. Αυτός ελέγχει. Ποιος είναι αυτός, ξέρετε?
Άρα κανείς.
Ο ασυνείδητος Ελληνάρας.
Κανείς. Και μετά...
Δεν φοβάται για τη ζωή του.
Και μετά, άμα γίνει κάτι, επειδή έχουμε κάνει σχετικά ρεπορτάζ, λέει, μα εμείς είχαμε ενημερώσει, εγώ είχα δει δίπλωμα οδήγησης. Γιατί ούτε καν αυτό ζητάνε πια. Δηλαδή προκειμένου...
Μα και το δίπλωμα, να σα πω κάτι. Το δίπλωμα, η άδεια οπλοφορίας. Τι είναι αυτό το πράγμα, το κριτήριο επιλογής ικανότητας? Τι είναι? Παρκάρισμα. Ακούμπησα στο πεζοδρόμιο, δεν ακούμπησα. Όλο ξεκίνησα σε ανηφόρα, μου σβήσε η δεύτερη δυσκολία. Εκείνη σε ανηφόρα με πρώτη και μου σβήνει, δεν μου σβήνει. Και τι έγινε που μου σβήνει? Οπισθογωνία που απαγορεύεται και έρχεται και ο γονιός και συμπληρώνει με ένα λάδωμα που μοιράζει λεφτά μεταξύ εξεταστού εκπαιδευτού, ανάλογα ξέρω εγώ με το επίπεδό του τι είναι, αρπακτικά. Όπου κάποιος ο γονιός, ο τραγικός είναι ο γονιός που πάει και δίνει λεφτά για να επισπεύσει το θάνατο του παιδιού του. Ναι. Άρα είμαστε ένας λαός αξιολύπητος.
Θεωρείτε ότι θα έπρεπε και εδώ να ακολουθήσουμε αυτή τη στιγμή την απόφαση για τα πατίνια, που είναι όχι μόνο στη Γαλλία, έτσι, έχει γίνει στη μόδα παντού, δηλαδή μην τρελαθούμε.
Η
δήμαρχος της πόλης του Φωτός αποφάσισε να τα εκδιώξει από το, ή τουλάχιστον να τα απαγορεύσει, γιατί είναι άναρχο, είναι ένα χάος. Εκεί που πηγαίνεις, εκεί που νομίζεις ότι περπατάς, εκεί που νομίζεις ότι είσαι με το ποδήλατό σου, θα έρθει και ο πιτσιρικάς και καλά θα κάνει, εδώ που τα λέμε αφού το επιτρέπεται.
Με το πατίνι του, ας πούμε.
Με το πατίνι και να μην ξέρεις από πού σου έχει έρθει. Γιατί δεν είναι το παιδί, είναι εμείς όπως είπατε.
Και στην κυβισία τι κάνει τώρα, όχι να αφήσει το παιδί. Γιατί ας πούμε το τραγικό είναι, το παιδί επειδή έχει πολύ ψηλά επίπεδα των ακλαστικών και ικανότητας, έτσι αν τυχόν τον βάλει σε ένα σημείο λίγο πιο μαζεμένο, δύσκολα θα γλυκτήσει και θα πέσει. Ο μεγάλος που έχει να ανέβει σε δύο τροχούς και ανεβαίνει σε πατίνι που το έχει πουσάρει και βγάζει και 50 άλογα, ποια ικανότητα έχει ο 50 ετών, ο 60 ετών? Εγώ δει γέροντες πάνω σε παπιά. Αυτά κανονικά είναι βαμμένα μαύρα μάσα στα βουδάκια που να τα μοιράζουν δωρεάν τα γραφεία κηδιών. Δηλαδή γινόμαστε μακάβροι πια. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Σωστά αυτό. Σταματάνε αυτά. Τι είναι αυτό το πράγμα? Να τα βάλουν και να πούνε οι προδιαγραφές είναι. Γεννάνε μέσα σε παιδικές χαρές, να είναι σε ποδηλατόδρομο. Οι ταχύτητες είναι μέχρι αυτά τα χιλιόμετρα την ώρα. Πρέπει να φοράτε ή να ισχύει ο κόλλητος κράνος δεμένος, που δεν φοράει κανένας κράνος. Οι περισσότεροι, κανένας δεν έχει δεμένο κράνος. Το έχετε δει έτσι, δεν είναι? Κλειμένο κράνος σημαίνει φεύγει το κράνος, αλλά δεν φορά ο κράνος.
Στο χέρι επίσης, περασμένο βραχιόλι.
Ναι, όλο αυτό. Μα έχει καταντήσει, ας πούμε, το κεφάλι, γιατί κάποια στιγμή οποιοδήποτε κουβαλάει ένα κράνος για να το κουβαλάει στο χέρι, δυσκολεύεται να οδηγεί ή να κρατάει και το κράνος στο χέρι. Οπότε έχει βρει το πιο εύκολο πράγμα να το ακουμπεί στο κεφάλι του. Δεν το φοράει, τα κουμπάει στην κεφάλα του.
Ναι, γιατί με το παραμικρό, λοιπόν, την όποια σύγκρουση, γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό να γίνει κάτι, θα φύγει το κράνος και θα έχεις τα... θα έχεις δυστυχώς μοιραίες, ενδεχομένως και μοιραία κατάληξη. Το θέμα είναι ότι το ξέρετε τώρα τι γίνεται, κύριε Βέρη, κύριε Μαρκουίζο. Ωραία τα είπαμε εμείς, ωραία τα συζητήσαμε. Θα πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε κανονικά εσείς την προσπάθεια αυτή την εξαιρετική που κάνετε για την παιδεία μας και τη συμπεριφορά μας στην οδηγική.
Λίγο ευαισθητοποίηση, λίγο να σφίξει το στομάχι, λίγο να αγαπήσουμε την ζωή μας, την οικογένειά μας, τον εαυτό μας για να γυρίζει το μεσημέρι ο εαυτός μας, ο αγαπημένος, στις αγκαλιές των παιδιών του. Τόσο δύσκολο είναι.
Δεν ξέρω. Θα λέγατε κι εσείς ότι ναι, θα πρέπει να μπει ένα πλαίσιο και στη χώρα μας ή ναι, μπορεί να φανείται ακραίο η απομάκρυνση των ηλεκτρικών πατινιών ή η απαγόρευσή τους?
Απλώς να διερευνηθεί με αρχή, ας πούμε, ότι διώχνουν από τη Γαλλία το Παρίσι. Διώχνουν από το Παρίσι τα αυτόμενα, είναι σαν αφορμή για προβληματισμό και να κάτσουν κάποιοι να σκεφτούν οι ειδικοί κοινωνιολόγοι, οι αρμόδιοι για το τι υποδομές έχουμε, τι δρομάκια, τι παιδικές χαρές. Δεν βγαίνεις αύριο το πρωί και χωρίς καμιά υποδομή, λες, θα σας απαγορεύω όλα. Απαγόρευσε πρώτα απ' όλα τα εγκλήματα στους δρόμους με τα αυτοκίνητα, με τους γονείς των παιδιών. Και μετά, θέλει όμως, δεν βγαίνεις, αποφασίζω και διατάζω, να μελετηθεί. Κάτι έγινε, στο Παρίσι. Αυτό σημαίνει ότι κάπου άνθρωποι προβληματιστήκανε. πάντως στο τραπέζι και να δούμε κάποια στιγμή. Υπάρχουν εναλλακτικές, μπορούμε να κάνουμε κάτι, να μπορούν να υπάρχουν αυτά, γιατί είναι και ένας κύκλος εργασιών και φόρος κύκλος εργασιών και κυκλοφορούν τα χρήματα και εισοδήματα και θέσεις εργασίας. Θα τα ακούσετε αυτά.
Ναι.
Ωραία,
ναι.
Δείτε τις διαδικασίες, δεν το κάνουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Ο κύριος Τάσος Μαρκουίζος, κυρίες και κύριοι, αλλιώς η Αβέρης, οδηγική συμπεριφορά μαζί με το γιο του Κωνσταντίνο. Αυτό κάνουν, μαθήματα στην ουσία, όχι μόνο ασφαλούς οδήγησης, πάνω απ' όλα οδηγική συμπεριφορά. Γιατί είναι αυτά τα οποία ανέφερε που μας λείπουν. Και επειδή προσέξτε τώρα τι άλλη χαζομάρα έκανα εγώ σήμερα το πρωί. Αυτό ήταν γύρω στις 3.30 που έβρεχε καταρακτοδός και σε κάποια σημεία, όχι έβρεχε εκείνη τη στιγμή, δεν έβρεχε, σε κάποια σημεία στο οδόστρωμα, καθώς πήγαιναν τώρα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, δεξιά λωρίδα που ήμουν, είχε πάρα πολύ νερό. Μα πάρα πολύ νερό. Και έτσι όπως ήμουνα, προσπαθούσα τέλος πάντων και να ξυπνήσω και όλα τα σχετικά. Φεύγω με την ταχύτητα, όχι πολύ μεγάλη, προσέξτε, αλλά ικανή ώστε να φύγουν τα νερά όταν πέρασαν οι ρόδες από πάνω, να εκτοξευθούν δεξιά και αριστερά. Και στη μεσαία λωρίδα ερχόταν ένα ταξί και στην ουσία το έκανα χάλια. Και ήταν επικίνδυνο, δεν είναι ότι το έκανα χάλια, ήταν ότι επικίνδυνο. Αυτό ξέρετε τι είναι? Ελλιπής οδηγική συμπεριφορά. Από τη δική μου την πλευρά εννοώ. Ελλιπέστατη και μπορεί και να ήταν, να μπορούσε αυτό να αποβεί και επικίνδυνο και μοιραίο για τον οδηγό ταξί. Αν ακούει τώρα ο άνθρωπος, πραγματικά του ζητώ συγγνώμη. Ποσός τον ενδιαφέρει βέβαια. Το θέμα είναι τι έκανα εγώ εκείνη τη στιγμή. Μου κόρναν, του ζήτησα συγγνώμη, αλλά κανένα νόημα. Αυτό σημαίνει έλλειψη παιδείας και έλλειψη οδηγικής συμπεριφοράς.
Se fossi qui con me questa sera, sarei felice e tu lo sai. Starebbe meglio anche la luna, ora più piccola.
Λοιπόν, ελάτε τώρα να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Κάτι εντελώς διαφορετικό, που για να είμαι ειλικρινής, με το που το είδα, μου το έστειλε και συγκεκριμένο ο πολύ καλός συνάδελφος, ο Διονύσης Μποτώνης, και λέω: όπα, 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 αυτό πρέπει να το κάνουμε. Γιατί για να ξεφύγουμε λιγάκι. Και για να είμαι ειλικρινής, ό,τι έχει να κάνει και με μαγειρική, ό,τι έχει να κάνει με ελληνικά προϊόντα, ό,τι έχει να κάνει με κρασί και με γεύσεις και δέσματα από την ελληνική γη, είμαστε εδώ. Λοιπόν, Ζήρια Χαΐας, αυτή την Παρασκευή. Ακούστε, ένα τραπέζι γεύσης και εινοποσίας στους ξεκουστούς αμπελώνες σε 10.000 στρέμματα που καλλιεργούνται μοναδικές ποικιλίες και μας δίνουν αναπανάλητες χρυσές γεύσεις για ετικέτες σπουδαίων προϊόντων κρασιού. Το θέμα είναι το εξής. Επειδή το ελληνικό κρασί είναι πάρα πολύ καλό, ίσως θα πρέπει να υπάρξει και μια εξωστρέφεια, να δούμε κατά πόσο όμως η εξωστρέφεια αυτή είναι δυνατή, δεδομένου ότι δεν μπορείς να έχεις και πάρα πολλά έτσι, μεγάλη έτσι, ποικιλία και παραγωγή. Ένας εξαιρετικός σεφ είναι μαζί μας. Και θέλω να τον υποδεχτώ, να μιλήσουμε για αυτήν την εξαιρετική μέρα. Τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Κάνετε ένα πολύ όμορφο πρόλογο όντως για την Ζήρια της Αχαΐας. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αιγιάλιας επιλέχθηκε με μεγάλη προσοχή από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και επίσης από το Δήμο Αιγιάλιας, ναι, ώστε να παρουσιάσουμε αυτές τις μοναδικές γεύσεις, αυτούς τους θησαυρούς της κουλτούρας της Αιγιάλιας, αλλά και κατ' επέκταση της Αχαΐας. Όντως, είναι αλήθεια αυτό που είπατε, ναι, έχουμε 9.000 στρέμματα με αμπελώνες και 40.000 στρέμματα με την γνωστή και σταφίδα της Βοστίτσας.
Τώρα, έκανα μια, παράλληλα με αυτό, θα έχουμε και ωραία δέσματα. Έτσι, δεν είναι πάντα από την ελληνική γη. Και αυτό είναι ο δικό σα, ο κ. Λαζανά, που είναι ο σέφο κ. Λαζανά. Ο δικό σα, ο ρόλο παράλληλα, έτσι δεν είναι?
Σαφέστατα. Επειδή συμμετέχω και στο μεγάλο φεστιβάλ Κερνάμε Ελλάδα, που θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο στην Αιγιάλια, με χιλιάδες επισκέπτες, διότι έχουν ξεκινήσει όλοι οι προγραμματισμοί, όλοι οι θεσμοί έχουν δέσει τα χέρια του, ώστε να δείξουμε τι μπορεί να δώσει η Αιγιάλια, τι μπορεί να δώσει η Ελλάδα κατ' επέκταση, εκτός από τα προϊόντα της, την κουλτούρα της, τα έθιμά της, τους γαστρονομικούς θησαυρούς, όλα αυτά που μπορεί να συνδέσουν σε μία μικρή έτσι, ενότητα την Ελλάδα και πώς μπορεί αυτό κατ' επέκταση να βγάλει την Ελλάδα σε εξωστρέφεια, όπως είπατε, με τα προϊόντα της, αλλά και με τις γνώσεις που έχει αιώνες τώρα και στην εινοποίηση, αλλά και στην γαστρονομία της.
Θα μπορούσε να γίνει μια έτσι μεγαλύτερη για το ελληνικό κρασί, το οποίο είναι εξαιρετικό, εξαιρετικό, να δείξουμε το δικό μας το ελληνικό κρασί έξω, σε άλλες χώρες?
Η αλήθεια είναι ότι πολλές ετικέτες ελληνικές και της Αιγιάλιας συμμετέχουν και βρίσκονται σε πολλά εστιατόρια του κόσμου, αλλά έχουν πάρει και πάρα πολλά βραβεία. Δηλαδή ο Ροδίτης, που είναι μια κατεξοχήν καλλιέργεια της Αιγιάλιας, είναι ένα σταφύλι το οποίο θέλει συγκεκριμένο υψόμετρο, 300-400 μέτρα. Είναι ένα κρασί που έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία. Δεν είναι τόσο γνωστό στην Ελλάδα ως ετικέτα κρασιού που συνοδεύει τα καλύτερα εδέσματα, όμως τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια έχει βρει την ταυτότητά της. Γιατί ένα κρασί, ξέρετε, που το έβρισκε κανείς σε ταβέρνες, σε μικρά εστιατόρια. Όμως η εινοπαραγωγή και πολλοί εινολόγοι, που είναι και εινοπαραγωγοί παράλληλα και με σπουδές στο εξωτερικό, αναβάθμισαν, ανάδειξαν, έδειξαν μια ιδιαίτερη προσοχή στην καλλιέργεια. Και ο λόγος είναι ότι η Αιγιάλια έχει πίσω το Παναχαϊκό, που το προστατεύει τους χειμερινούς μήνες και τους καλοκαιρινούς, αφενός μεν από το κρύο, αφετέρου από την υψηλή ζέστη. Αλλά έχει και αυτή τη θαλασσινή άβρα του Κορινθιακού που δίνει αρώματα, συγκεκριμένα αρώματα φρουτώδη στα κρασιά της. Έχει ένα έδαφος πολύ πλούσιο, γι' αυτό ξέρετε και η σταφίδα, που είναι και αυτό ένα είδος στο αμπέλι, καλλιεργείται από τον 4ο αιώνα π.Χ. στην Αιγιάλια και είναι πάρα πολύ γνωστή σε όλο τον κόσμο.
Όσο μιλάμε εντωμεταξύ, κύριε Λαζανά, πραγματικά δεν το έχω δει αυτό που μου γράφουν ακροατές. Να μας στείλει καμιά ντουζίνα κρασιά. Ακούστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Ροδίτης θα συνοδεύεται από αμπελοβλάστρα, μαραθώριζα και γαρίδες. Μαυρούδης από χταπόδι και βασολάκια νηστίσιμα. Καπερνέ από αγριογούρουνο με πουρέ και αγρία μανιτάρια. Δεν συνεχίζω.
Η αλήθεια είναι ότι επιλέξαμε δύο πιάτα τα οποία είναι και νηστίσιμα λόγω των ημερών. Και τα αμπελοβλάστρα, ξέρετε, είναι σε λίγους γνωστό ότι τρώγονται, αλλά αν τα συνδυάσει κανείς αυτά με τα αρώματα που είπαμε πιο πριν και με ένα πολύ καλό κρασί Ροδίτη, που αλήθεια είναι θα ανοίξουμε μια ετικέτα τη συγκεκριμένη ημέρα και θα σβήσουμε τα αμπελοβλάστρα με τις γαρίδες, που έχει πάρει και δύο χρυσά βραβεία και θα δώσει άλλα αρώματα και γεύσεις. Επιλέχθηκαν αυτά τα πιάτα όπως το χταπόδι με τα φασολάκια, που κανείς φτιάχνει το χταπόδι του με κοφτό μακαρονάκι, όπως είναι γνωστό στην Ελλάδα. Αλλά δεν ξέρετε τι ωραίο συνδυασμός είναι.
Τα φασολάκια, τα κανονικά φασολάκια πράσινα, ας πούμε.
Κανονικά φασολάκια πράσινα, βέβαια δεν βρίσκουμε αυτή την εποχή ολόφρεσκα. Θα πάρουμε κατεψυγμένα, αλλά είναι ένα πιάτο το οποίο θα πρέπει να το εντάξουν στις διατροφικές του συνήθειες οι άνθρωποι, οι Έλληνες, και λόγω της νηστείας. Γιατί ο συνδυασμός αυτού του πράσινου λαχανικού με το χταπόδι είναι πραγματικά μοναδικό. Και αν δεν του προσθέσεις και το κρασί που θέλεις, γιατί το χταποδάκι θα προμαγειρευτεί για να συνδυαστεί με τα φασολάκια, τότε είναι ασύλληπτη η γεύση του. Ο ουρανίσκος θα γεμίσει με γεύσεις και ταξίδια.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Το αγριογούρουνο, βέβαια, ξέρετε, η περιοχή της Αιγιάλιας έχει άφθονα αγριογούρουνα και έχουν συγκεντρώσει πάρα πολλοί κυνηγοί με σκοπό να την ανάδειξη της γαστρονομίας αλλά και της έκθεσης που θα είναι πιο κάτω. Έχουμε συγκεντρώσει αρκετό αγριογούρνο, θα έλεγα, για να κάνουμε αυτές τις γεύσεις με τον πουρέ από τα μανιτάρια, τα άγρια, στο Πευκόδασος. Είναι γενικά ένα ταξίδι γαστρονομικό, γιατί θέλουμε να αναδείξουμε την περιοχή. Ξέρετε, τους δρόμους, τα μονοπάτια της Αιγιάλιας και της Αχαΐας, να αναδείξουμε και το θρησκευτικό τουρισμό, γιατί θα συμμετέχουν και στο φεστιβάλ και τα 4 μοναστήρια της Αιγιάλιας και οι μοναχοί θα μας παρουσιάσουν πραγματικά καινούργιες γεύσεις που ο κόσμος δεν τις ξέρει, και την κουλτούρα φυσικά και και τους θησαυρούς της εκκλησίας, αλλά οι μοναχοί έχουν μπει σε μία σκέψη πώς μπορούν να φέρουν τον κόσμο κοντά έστω και μέσω της γεύσης, για να φτάσουν στα μοναστήρια, να προσκυνήσουν, να ακούσουν την ιστορία τους. Όλοι μαζί πρέπει να δουλέψουν. Ξέρετε, η συλλογικότητα είναι πολύ σημαντική. Για να πετύχουν όλα, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα μας τα όπλα. Γαστρονομία, θάλασσα, βουνά, περίπατους, δρόμους, προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, τα κρασιά που είναι μοναδικά. Και η Αχαΐα και η Αιγιάλια έχουν μεγάλη παράδοση στο λαγόρθι, στο σιδερίτι, στο μαύρο, το καλαβριτινό, το ροδίτι, το οποίο είναι το περισσότερο σε καλλιέργεια.
Είναι η ώρα η δύσκολη για μένα που τα ακούω αυτά, νομίζω, και για τους ακροατές.
Σας κρύβω ότι εγώ που δεν τα έχω μαγειρέψει αυτή τη στιγμή, ήδη οι ισιολογώνες αδένες.
Αυτό ακριβώς. Ήδη δηλαδή ενεργοποίησαμε τους ισιολογώνες με το κρασί και με τα σχετικά. Τώρα πάμε και στα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαζανά. Να είστε καλά.
Καλημέρα σας και στους ακροατές.
Ζήρη Αχαΐας, κυρίες και κύριοι, έτσι, αυτή την Παρασκευή για κάτι διαφορετικό. Είπα, ρε παιδί μου, κάτι να κάνουμε, να σκάσει λίγο το χυλάκι μας. Για χαρά σε όλους. Αύριο θα τα πούμε το μεσημέρι και γύρω στις 12 και 10. À me dire que t'avais tort à t'en vouloir. Et puis je me suis habituée et tu reviens. Je suis sûre de toi. Avec ce regard qui se teint et des mots stupides et tristes. J'aurais dû changer la serrure ou juste reprendre la clé. Si j'avais pu imaginer que tu reviendrais me troubler. Seule et je suis une autre déjà, j'ai bien changé.